nangwe mukili lelo na vie wa Lingala. Lola Klamerika,
Wuto Washington DC.
Tombe libino pourquoi il a mobisika biso bozwami pe boye bolamo na bino panso na linaka na biso sango ya moki ya lilo ozali bongo basango na biso lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, auto Washington DC. Lionel Gahima na Carl Starling bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango moki lilo pe sami libino na Marius Muhunga pour ka sango tombe libino on pourquoi lelo. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekotela ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na o ya mupesi tuli na ye ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi tokolanda maloba ma maître Timothée Mbuya mokambi ya ONG Justice ya Asbel.
Ma montage ya ndenge wana il faut kotika ngo instrumentalisation à justice eza eloko moko ya bien te donc voilà ma poursuite ma poursuite politiquement motivée contre ma opposant, ils ont fait loco et à côté découragé.
Mokambi ya police ya Ngumba Beni azali kofunda bourgmestre un peu ba konzi ba susu ba e ba uti kopona mami kolomi ya tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique na kozala sima ya bozangi bokengi na Ngumba Eli.
C'est dommage quand les autorités en charge les amis à Kokamwa Dango, Bakandi, Bazali, Namandi, Babetengi, Babandi, Kufunda, Baike, Pona Maimatali, Nuzangi, Betengi.
Est-ce que vous avez la tote, antibiotique, na stima, ya komo na sanza, et pas ya ba maman? Et vous avez dit Fatou Makala, la lima, si atouni na docteur Foura Sandra, ou azali Munganga na Kinshasa, na manaka mabiso Munganga na Salanini. Tala masolo tobombele bino o mokola lelo tokolanda nyonso na bolaisi mama ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Bato basato na kati na bango mwasi moko babomami na mboka Kalivuli mpe Kyagendi na teritware ya Beni na ituka Nord Kivu na bamonani kozala badongolo biso balingomba lya ADF kolanda société civile ya bisika biye epesi sango yango bato pene na libwa basusu babomamaki yo mokolo mwa minei moleki kaka na badongolo biso baye ba ADF na mboka Museya kaka na chefferie eye ya Basu. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekotela ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na oyo ya mupesi tuli na ye ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi mpona bolukiluki kolanda banzeneneke bayiki obisika biye basali bamisala mia bokengi baye bapanzi biloko ndike mpona kolukaluka mpe basalaki lolenge lyoko na ndako ya Salomon Kalonda eye ezwami na ngumba Lubumbashi. Salomon Kalonda fundami na misala ya bokengi bwa ekolo na kozala na mondoki eye azali na ndingisa kozala na yango te mpe kozala na mayele mabe elongo na batomboki ba M23 na bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda mpona kobongola bokonzi na ekolo RDC bayi opposition na ngamba mpe mangomba mayike mabundelaka makoki mabomoto bazali kotelemela bokangi miboye mpona bango bozali mpona kokangisa bayi opposition monoko pene na mapunami mazali koya na ekolo RDC. Salomon Kalonda akangamaki mpona yango omokolo mwa le 30 mai na aéroport ya Njili kino sika azali kaka na maboko ya bayi bokengi. Lingomba lya batindami ba pe ba nzeneneke ba Union Européenne ba kumi na ekolo Congo démocratique na bobengami bwambula matali ya ekolo iye na ntina ya kotala lolenge kani mapona mi mazali kolengelama na ekolo RDC na sanza ya zomi ya mibale ya mobu moyi. Lingomba liye likambamaki lobi na Peter Kazali azali bongo ministre d'état pe ministre ya intérieur liboso akokoyambama na mokambi ya ndako ya bakeli mibeko Christophe Mbosso kolanda mokambi ya Lingomba liye Vincent Ringbert beaucoup taniboye bozali pona kotala lolenge kani ekolo RDC zali komilengele pona mapona mi mazali koya na sanza ya zomi na mibale na mobu moye liboso ete batinda bato na bango na koya kotala lolenge maponami mazali koleka. Mangomba maike ma politique maituka ya Ituri mazali kosenga na mokambi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kolongola na isika état de siège o ituka eye mpona kopesa bayimboka nzela ya kokende na maponami na ndenge ya malamu basakolaki yango lobi loliki liboso ya bapanzi sango na engumba Bunia o ituka ya Ituri pona bango état de siège obisika bié ezali kozangisa bato bonsomi pe makoki mingi mingi na matali botamboli na bato obisika balingi. Ntalo ya carburant emati na bisika biike na ekolo Congo démocratique pe na ngumba Kinshasa sima Mokano Vital Kamerhe vice-président pe ministre ya économie nationale vice-ministre pe ministre ya économie nationale azwi na ntina mpona ye ya kobatela mombongo mwa ekolo ezali mingi na bituka ya Kinshasa Équateur Congo central Kwango Kwilu Mai Ndombe Mongala Nord Ubangi mpe Tchuapa. Lingomba ya opposition la muka e bwakisi mobeko mwa bukabuli bibonga pona mapona ya mazali kuya na ekolo RDC moye mutinda maki omokolo mwami balena nda kwa bakili mibeko pona Mathieu Kalele coordonateur ya la muka mobeko moye musalemi na ndenge ya mayuya pona kopesa nzela na bazali na bokonzi na kuiba maponami mazali kuya. Etuka ya Quebec na ekolo Canada ezali kozela lisungi ya bayi molongo pona kobundisa moto makasi momozali kotumba zamba o ekolo eye banda mikolo mingi sika. Milinga ya moto moye mosimo kominti na likolo ya ekolo États-Unis epai bato koleka milion kama bazali kopema mopepe ya malamu te pona milinga mizali kouta na Canada. Ndakisa na ngumba New York, Statue ya Liberté mpe ba building ya Manhattan ezipami na molinga. Bato bazongile lisusu kolata ba maske ya mbona kobima na balabala. Misala ni aviation civile ya Amerika mipekisi ba mpepo ndike kopumbwa pembula matari ya États-Unis esengi pe na bato bazali na bokolongono ya malamu te na komibatela na molinga moye. Kaka awa na États-Unis, Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika aimbi lelo na Maison Blanche awa na Washington DC ministre wa yambo wa ekolo Grande-Bretagne Rishi Sunak. Basololi mambi matali nkita bitumba kati na bikolo Rishi mpe Ukraine. Rishi Sunak asakoli ete ekolo na ye ezali komilengele mikolo mizali kuya pona likita ya, ya liboso ya molongo mobimba na mai matali intelligence artificielle epai wapi asengi pona yango lisungi ya ekolo Amerika. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique et kote laki lelo ndako ya Moïse Katumbi na ngumba Kinshasa na oyo ya mopesi teli toli na ye ya lokumu Salomon Kalonda Idi na Lubumbashi pona boluki luki. Narval Mabila asolola ki pona yango ute ngumba Lubumbashi na maître Timothée Mbuya Mobundeli mwa makoki mabomoto mpe mokambi ya ONG Justicia Asbel tolanda bango.
En fait, ma kambo yuto euti koleka awa na Kinshasa na Lubumbashi ezake ba résidence ya président Moïse Katumbi na Salomon Idi Kalonda ezalaki perquisitionné déjà tôt le matin na ba élément ya sécurité et ya FARDC na Kinshasa ba kota ki na ndako ya Moïse Katumbi aux alentours de 8h. Bon, bah, ça l'a dit perquisition na bango, mais, bah, ça l'a qui accompagné na voisine moko ya Katumbi, oh, bah, kouta ki, bah, boya ki ke famille ekota na bavoka, bah, ça l'a présent au moment ya perquisition wana. Voilà, donc, selon bah, information autour nango, bah, zwa ki eloko mokote, na résidence ya Katumbi, bah, kouta ki eloko mokote, bah, zwa ki pe eloko mokote. Donc, ça, c'est une perquisition à Bango, mais la voisine a boyati ko signé PV, ou a pesa ki Bango condition, ba pesa ye copie à PV, ce qui a signé. Bon, ba boyati ko pesa ye copie à PV, ye pe a boyati ko signé. Na Lubumbashi, tout le monde est quand même que ma mouti moi et loko, nanda kou ya Salomon, ba zui biloko msusu, ba kenango parmi lesquels ba soki ba coffre fort na biloko msusu ba kenango kuna pe ba sali perquisition en l'absence ya famille ya Salomon na ya bavoka na ye donc ba sali perquisition ka bango moko to yebite kuna soki montage nini ba kosala pour ba justifier détention ya Salomon Kalonda na ba service na bango ya renseignement militaire. Donc et pas du so banini ba défenseur à ba droit de l'homme, to constater quand même que ba perquisition wana eza irrégulière, eza illégale, hein, parce que selon l'Ibeko, il fallait normalement que ba avocat na famille ou bien le concerné lui-même, le conseiller lui-même puisse être là au moment de la perquisition. Mais au Basali, Basali vraiment, et comme ici, Misso Makasi, et comme ici, Misso Makasi, et nous pensons que, bah, montage en Dengiwana, il faut Koti Kango, vraiment, il faut Koti Kango. Instrumentalisation à justice, c'est ça, et l'okomogo a bien été. Donc voilà, bah, poursuite politiquement motivée contre bah, opposants, et ça, pays loco, il y a quoi décourager. Surtout dans le moment où il y a une élection, vraiment, tu sengi calme, tu sengi paix et zonga, tu sengi paix, bah, élection, il y a bien, et ça, le manamboka, oyo. Hein? Voilà.
Et ça, bongo, maître Timothée Mbouya, vous allez bongo, Mbondeli, maman Koukou, maman Moto, pe Mokambi, à ONG Justice, à Asbel, et ça, bongo, na Elobeli, il y a Narval Mabila.
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To kukende bongo na Engumba Beni epa yuapi mokambi ya polisi ya Engumba Eya zali kufunda bourgmestre mpe bakonzi basusu ba ibauti kopona mamikolomie na tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique na kozala sima ya ba bazali kosala ete bozangi bokengi bozali na Engumba Beni mikolomie. Tolanda bolai ya sango Eye na Erikas Mwisi.
Butu moko ezali koleka te mikolomie na Engumba Beni ata kolikaba moko ya bozangi bokengi bosalema. Mpona Colonel Kau Malemba, mokambi ya polusu na Engumba Beni, ezali nde misalami ya bakonzi baba civilo baye baponami nsika mpona kozwa ebongo ya bakonzi basoda, nde bazali kosala makambo maye. Atako mpona ye, polusu ezali kosala na yango musala lolenge lukubani.
Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par le chef de l'État.
Ezali maboko mabe ya baayi politiki baye baoutu kuponama, la tata mo kondi wa ekolo Congo démocratique pour la cause de la maire de ville Bougounet, de bazali ko sala marso po ete po zangi bokeki bo kwa kulu tandelo, bazali ko luka komole sa ete eta de siège ezali atina mokote. Biso bayi pounou sa tezali ko sala marso po na kimia eko kwa kuzonga o etando ya beri.
La police n'a jamais eu des élections.
Wito basili kupona ba maire de ville okumestre tumoni ete bango e bazali ko yanga bilenge ko sala maso po ete bozangi bokengi boku bakoluta ndelo na ntina ya komonisa ata tina moko te ya mokano mwa etat de siège.
First, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège.
Jackson Kisengeta Mwe Lingomba libundila kama kukima bomoto Great Lakes akamwe lolenge pulusu ezali kofunda bakonzi baye. Tulanda Jackson Kisengeta.
C'est dommage quand les autorités en charge des alliés à Kokamwa, tango, bakambi, baye bazali, na mambi mabokengi, babandi kufunda, baike, pona maye matali, uzangi bokengi. Pulusu ekoki kufunda te lokola suki sivilo. Pulusu yango ekoki, neti lolenge eyebi bango, esengeli ebati ya loboko peba kwa kosambi samadi bosu ya bazuzi. Yabisu ezali Kokamwa penza. Pour l'année Poulousse Bandi Kofunda, bateau local la société civile. Mokambi ya Poulousse na Engumba Beni, tomo piangi, oti ya loboko, na baye afundi, kozala pa bourgmestre to maire de ville, baye bazali ko saboter l'état de siège.
Ou maire de la ville de Beni, qui en train de saboter l'état de siège.
Zewa Lingala imekaki kozwa, maloba ba konzi ba eba sika ba wuti koti ama na esika kasi ba boya ki kuyanula na mituna mabiso mpo na bo bangi mpo na bo kengi bwa bango. Mikolomiye wutu ibandiria sanza mitano butu ata moko ezali kozanga moto moko kubumama na ngumba beni mpe bobo mibuye bozali kopesa bo bangi makasi na baimboka.
Irikas mwisi, beni.
Pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa minei boebi bo mikolo miso mia minei zali mokolo moye tolanda kabumu mesano ma nakana biso na kombo ya Monganga na salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi wapesa kabiso masolo ya bokolongono. Lelo ayambi pona biso Dr. Fura Sada azali bongo Monganga na Kinshasa azali koyanola na mituna ya koyeba soki te azali koyanola mituna ya koyeba soki kosale la antibiotique na sima komona sanza ipa ya ba mama ezali loko malamo to ezali loko mabe to landa bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa na sala nini?
Sakyo za yo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Lenza mba kele la basi, asala ke basi niyoso baza la harabare. Eza fenomen moko naturel o eza liko la kisa ete, mwana mwasi akomina wakoki yako memazeni.
E utaka wapi ba regle yango?
Ba regle, pona ko expliquer sike wute la ka, na obandala nou pa koloba, soki ba regle zana nou konstituye la nini. Oko eba ete ba règle ezara konstituye na ba sekresyon. Ba biloko moko ezara na kata vajan na biso, eza pe konstituye na mai, eza konstituye na makila. Siko ba règle ou takawati. Aparel genital feminin, nzoto ya basi ezara na deux parti. Oza la parti moko eza externe ou tomona rawona libanda, na parti moko eza interne. Parti externe eza ou tomona rawona libanda. Ba lèvre, ba grande, ba petite lèvre, tomona clitoris, pe tomona pubis. Si ko la partie interne ya organe génital la biso basi kounande toza la utérus, toza la batrompe, toza pe la bovère. Si ko utérus, c'est ce qui va nous intéresser pour ba règle e oute la rakuna. Ba règle e oute fa la partie moko ya utérus oute ben la ka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fongwa maka. E zwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toye pa ke nanzote na biso basi, ndengenza mbasala, toza na eloko moko babenga ka ovocyte. Wane zata ngoza na nmuke. Ndenge sikle ezaleli, sikle ya pendant règle. Mwa wana imo bimba, o règle ezalelaka. Chak mwa mutazo mwuna règle. Foko ye, règle nanu, eza divize la deux phases, eza la deux parties. To la partie 1, la partie 2. Siko, chak mwa, partie 2, ya règle, eza parti ou ezo constitué maturation ya ovocyte wana na bengi. Ovocyte wana eza cellule ya reproduction.
Ya mwasi.
Donc, tant, voilà. Tant ou non nou eza moukye babenga ango ovocyte. Après, so ke komi mature et koli, nde babenga ango ovule. Ovule ya wanande eloko evanda kanakati ya endomètre. Enze la spermatozoïde e ya esalanin ekouta na nango pour que mwasi azwate. Je sens que juste là, on est en train de se comprendre.
Et vous se comprendre, bah, l'indipé à émission, à bichot, mon gars, en instant, il va comprendre.
Voilà. Ce qui, la partie 2, pendant que ovule, les os de la spermatozoïde, et il y a effet condé à vous. Spermatozoïde, et il y a été. Ovule, le costal, la ligne, éco finale, ovule, et l'ouka, est libéré. Endomètre, il faut être libéré endomètre. Endomètre est quoi un néné pour parce que ébinini évite les spermatozoïdes et qu'au bout de banda et qu'au bout de la cati et qu'au fécondé ovule et puis grossesse et qu'au sein les mazènes et qu'au zala endomètre est fou. Mais il y a un moment donné pour notre cas espace assez que ce qu'ils aiment salémi et évoluer. Alors si jamais zémi ayez spermatozoïde ayez fécondé ovule t. Qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, il y a qui mounen le wana et qu'on l'ouka et regagne taïlan et qu'on banda qu'on se desquame. Tant où est-ce desquame, desquamation wana ne isa pareil.
Docteur Fura, elle l'a dit qu'on desquame, c'est-à-dire, il bandi qu'on finana, il bandi qu'on konda.
En quelque sorte, il bandi qu'on konda. Desquamation n'invite à expliquer mon dénimé, mais tu vas aussi comprendre que en demain que oh il y a qui moi mon nez pour que éthique espace pour la zémi ceux qui jamais salémi et vivre bien et qu'aurait gagné temps une année normale pour que ce soit là la médecine de venir en haut d'exclamation.
Okay.
D'exclamation, attendez, c'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, ma règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana ajinini, et pas à banabas. Puis, souka kana ajinini.
Alors, ma règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre. Ça dépend de, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Et ça, la base, moussous, baroque, au moins, déjà, par règle, on va partir de 10 ans. Et là, moussous, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et que tu varies entre 10 à 14 ans. Mais âge, au bah, règle, et katanaka, et dépendaka, la vécu, la n'aigne moi si à vivaki, là, c'est expliqué. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, quand chaque mois, ovule moko et la libéré parce que règle et la libération à ovule voilà suite à la disformation chaque mois moi si a perdu ka ovule moko chaque mois a perdu ka ovule moko mais ce qui moi si a kangizé a ko perdre ovule à ta mokoti donc ovule wana nyonso ouais il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois parce que pas tout ça la réserve 10 mois donc ovule wana fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois a ko perdre en haute et qu'on la conserver. Si une femme a bossé peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on a nombre de filles ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence, il y a règle pour la moitié. Ce qui, moi, c'est la règle, et le premier signe, et le règle, c'est que c'est la cas, soit zémi, ceux qui déjà âgent et avancé, c'est aussi qu'on a la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ce qui, moi, c'est à Bota, to abota na noté. J'espère que bah auditeur la biso va comprendre place voilà.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman ni kambo vraiment le auto zali kolobela. Est-ce que ceux qui va régler sili. Moi si asengeli komi sukola ko sukola na eloko to pe ceux qui va régler sili. Moi si asengeli komi la eloko na eloko to tout na ceux qui moi moi asengeli komi la antibiotique ona ko nettoyer nzela na ye ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebele makila ngo pe tango mosusu pe ezalaka ya solo ou bien ndenge nini lobela biso na docteur Fora
na eloko oyo etali komela ba antibiotique to kosokola avec babiloko ebele selon ba astuce ba pratique ebele oyo toza omona na ba réseaux sociaux en commençant par les antibiotiques faudra d'abord que ba auditeur na biso bayeba antibiotique eza nini. Pour n'avoir que mal à vous poser l'explication, mais faut pas comprendre ce qui est antibiotique et zali. Antibiotique et zali qui si, on va mélanger, pour n'avoir que traiter infection. Alors que, na outi kolobaro tantôt, ba règle et zali phénomène naturel. Règle et zali infection, t. Ce qui veut dire, après ba règle, ba mélanger ba antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que mon gars est sur mille, ça dit mon gars est sur mille antibiotiques, t'es comme mille antibiotiques, t'es. Et dans la pendant la règle, et dans la après la règle, ou bien dans la situation où on se souci, antibiotiques et mille maca, na loengé, t'es. On a battu oyo parce que son taka gêné. Oh non, parce qu'on a la règle, c'est son taka gêné. La meilleure des choses à faire, les amis, et ça coûte au la maille. Zambe a pesi biso mai, mai o ya biso e mai o e bimara na robine. Soki zambe ozo senti mon kezo gene yo, o koki osa anini, o sokoli na tango, o sokoli na midi, o sokoli na pouwa. Tango ozo sokola, utilize une grande quantité a mai pou na posokola, se la biso bai. Soki jounen yo zara ki o tambo la ki na mou yo, zo indyo, le yo na toki mi, o teyi o sokoli, o koyo kabasolo e ko zalate.
Ko sokola pe ko se chanje, Dr. Foura.
Justement, au chocolat, au chocolat, au chocolat, au chocolat, au serviette hygiénique, au salaire qui n'a pas pour utiliser. C'est pas qu'au chocolat, au chocolat, au serviette, soit à calozone, sinon, au chocolat, au changé. Ce que vous avez, c'est que ça te gêne beaucoup. Au chocolat 3, au chocolat 4 fois, mais au chocolat, 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 au la meilleure des choses à ça, c'est qu'à ce moment-là, ma, il peut qu'on change ma serviette.
Comment n'y n'est-ce qu'il y a là-bas, tout ce qui va aller qu'on sale là-bas, antibiotique, tout va qu'il y a là-bas, 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 qu'il y a là-bas
Déjà, bah, antibiotiques, comme je venais de le dire, et ça, bah, qui est au bah, mais là, en haut, on a traité d'infection. Règle, et ça, infection, P. Si, comme, prise d'antibiotiques sans aucune raison. Ce que ça, la raison, c'est que tu as antibiotique, tu peux créer une ligne, tu peux créer résistance à antibiotiques. Donc, on explique, n'est-ce et ça, que nous autres, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous autres, nous avons malade. Nous avons l'infection de mon côté, nous avons le microbe de mon côté. Mais il y a ça que moi, au salarié, on met la bombe antibiotique. On met la bombe antibiotique. Il se peut que, au développer microbe, au développer infection, moi, on a nous autres, nous avons que on met la psycho antibiotique. Alors que, on met la bombe antibiotique déjà, sans pour autant, on a la raison à combiner la bombe. Et nous autres, on a eu qu'on développe résistance face à l'antibiotique. Voilà. Tant qu'on a l'infection, on a eu l'antibiotique, on a eu l'antibiotique, mais l'antibiotique est au cas pour traiter la malhumilité, on a eu parce que nous autres déjà, et comme la résistance face à l'antibiotique. Voilà. C'est ça le danger, il y a, on a l'antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe lo lenge moko nel kambo itali kobi kotia ba ovule.
Justement. Ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la ba ou, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akoba na komitia ba ovule. Et ça pratiquement ko o le basi, mais il faut ba abandonné. Nengengambe akela, d'autres la disent au basi, à tel avis sont déjà naturellement, on dirait bas soda moko boy, bas batte la kayango, face na ba microbe. D'autres la disent au basi, soda bas soda la disent déjà bas tel avis de manière normale, de sorte que bas protéger d'autres la disent au basi contre ba microbe. Si quoi, bas pratique wana et ça la ranine et modifie ka milieu wana. Donc, on a modifié le milieu, on a formé un soda naturel, on a mis le biseau pour protéger le biseau. Et on a une porte ouverte là-bas, microbe. Donc, on a ça là-bas pratique, on a utilisé le ovule. L'objectif, il y a qu'on se protéger, alors qu'on a bébé ça, on a détruit, on a ouvert la porte, on a formé la porte là-bas, microbe, pour que le quota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, Nandengo, le bénéficiaire, n'a autre qui coquant, n'a mon collègue, les lois, les règles, les alliés, phénomènes naturels, et le bicolini, cola qui s'a été aux alliés normales, ma camion, c'est aux alliés normales, aux alliés nabosséna, comme il a dit, si mon côté, n'a ni bandeli, n'a si ma, y'a bas règles. Les alliés bon mot, docteur. Les
alliés bon mot. Aux alliés latines, comme il a dit, aux alliés latines, aux alliés latines, aux alliés latines, aux alliés
Maton de Bingi, docteur Foura.
Maton de Maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Les alliés Sika Bino ya Sika, ya Kouzoa Sango, na Lingala, ya La Voix d'Amérique.
Nicolomiso, ou tout lundi, tout vendredi, ba édition Mibale à Bassano Nabiso. A partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, ya Lingala, ya VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est Kino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence na Bissot, na Oya, ba radio partenaire na Bissot. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Mesalimate.
Komi bongo na suka ya masolo na biso songo mokili ya lelo totoni bile botoni bisika biso bolandaki biso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.vewalingala.com totoni botoni na Lionel Gahima na Karl Starling bazalaki onzela masini mpe basungaki biso mpona kokoma epai na bino na elobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga botikala malamu.